Qalampirdan gapiramiz. Andijonda tadbirkordan 1500 AQSh dollari talab qilgan stansiya boshlig'i aniqlandi. Bu haqda Bosh prokuratura huzuridagi departament xabar berdi. Qayd etilishicha, Andijon viloyatidagi Qo'qon mintaqaviy temir yo'l uzeli UK'ning Andijon 1 stansiyasi boshlig'i PT MCJ'ga aholi arzon narxlarda ko'mir yetkazib berishdi. Temir yo'l xarajatlari uchun imtiyoz berilganidan foydalanib, MCJ ish yurituvchisiga go'yoki imtiyozlardan foydalanishda ko'maklashishni va'da qilgan. Buning evaziga 1500 AQSh dollarini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 168 moddasi va 28-211 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Hozirda holat bo'yicha tergov harakatlari o'tkazilmoqda, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.